και θα το συζητήσουμε με τον ψυχολόγο, τον κύριο Μανώλη Καργάκη. Τους είπα μάλιστα σχετικά με το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας, το έθεσαν και οι ίδιοι, που βλάπτει δυστυχώς την ψυχική υγεία των νέων. Κύριε Καργάκη, γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Ποδάκη, καλημέρα.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, έτσι όπως μπαίνει, και μάλιστα βλέποντας κανείς τα ποσοστά, μόνο προβληματισμό μπορεί να προκαλέσουν, έτσι δεν είναι? Λέω ότι το θέμα της εργασιακής ανασφάλειας που βλάπτει προφανώς την ψυχική υγεία είναι ένα θέμα που αν δει κανείς τα ποσοστά ανά τομέα εργασίας, προφανώς και υπάρχει προβληματισμός, έτσι.
Σίγουρα είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο στα επίπεδα της ψυχικής, της ψυχολογικής καταπώνησης, μιας και η εργασία και η σταθερότητα στην εργασία, τόσο στην ύπαρξή της όσο και σαν περιβάλλον, επηρεάζει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Και αυτό γιατί αποτελεί ένα μεγάλο μέρος καθημερινότητας, ίσως το μεγαλύτερο παραγωγικά μέρος καθημερινότητας, όπως διαμορφώνεται καθημερινά από τις ώρες εργασίας, και προσδιορίζει και επηρεάζει τόσο σε νέους ανθρώπους όσο και στη μέση ηλικία, που οι υποχρεώσεις σε σχέση με τα οικονομικά είναι μεγαλύτερες, όλο το υπόλοιπο φάσμα της καθημερινότητας και της προσωπικής ζωής. Βασικός παράγοντας του στρες και της θλίψης, αλλά κυρίως των στρεσογόνων παραγόντων, είναι η έλλειψη και η αδυναμία ελέγχου στην καθημερινότητά μου. Ας φανταστούμε λοιπόν ότι είτε για εσωτερικούς παράγοντες λειτουργικότητας σε ένα χώρο εργασίας, είτε σε ένα κοινωνικό επίπεδο όπως το έχουμε βιώσει την τελευταία δεκαετία, δεν υπάρχει αίσθηση σταθερότητας σε σχέση με τη συνέχεια ενός πολύ νευραλγικού τομέα της ζωής μου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη ελέγχου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε συμπτώματα και σε συναισθήματα ανασφάλειας και στρες, γιατί ακριβώς δεν έχω τον έλεγχο στον ορισμό της καθημερινότητάς μου, είτε σε άμεσο επίπεδο καθημερινά, είτε αν φανταστούμε ότι υπάρχουν και άλλα θέματα έξω από το πλαίσιο εργασίας που όμως στηρίζονται σε μια σταθερή οικονομική ασφάλεια που πρέπει να έχει ο καθένας από εμάς, είτε για τις ατομικές υποχρεώσεις είτε για τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Όσο λοιπόν μεγαλύτερη ανασφάλεια προκύπτει σε έναν τομέα εργασίας, γιατί υπάρχουν διάφοροι τομείς οι οποίοι πλήττονται κατά καιρούς και τη σημερινή εποχή σε σχέση με κοινωνικά φαινόμενα, τόσο μεγαλύτερο το συνέστημα της εργασιακής ανασφάλειας προκύπτει, έτσι, και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερα επίπεδα στρες στον πληθυσμό ή κατ' επέκταση και άλλα στοιχεία ψυχικής συμβάρησης, όπως συχνά είναι τα στοιχεία κατάθλιψης και όχι μόνο.
Μπορούμε να πούμε σε ηλικιακά, δηλαδή ποιοι επηρεάζονται περισσότερο, μικρότεροι, μεγαλύτεροι?
Κοιτάξτε, οι ηλικίες που θα επιβαρυνθούν περισσότερο είναι οι μικρότερες ηλικίες, εκείνες οι οποίες έχουν την ανάγκη να προσδιορίσουν το μέλλον τους και τη συνέχειά τους, τα όνειρά τους, άρα θα επηρεαστούν πολλά περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το τώρα και σε σχέση με το μέλλον. Θα λέγαμε ότι μέχρι και τη μέση ηλικία, δηλαδή την ηλικία των 45 έως 50 ετών, είναι οι ηλικίες οι οποίες θα επιβαρυνθούν περισσότερο. Οι νέοι έως 30 ετών θα είναι και αυτοί οι οποίοι θα βιώσουν τα μεγαλύτερα επίπεδα έντασης και συμπίεσης στο πλαίσιο της εργασιακής ανασφάλειας. Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα επιρροής σε αυτές τις δύο ηλικιακές ομάδες, όπως αναφέραμε έτσι και λιγάκι στην αρχή. Στις νεότερες ηλικίες, η δυσκολία στο να ανεξαρτοποιηθώ, να αυτονομηθώ, έτσι, όταν δεν έχω ένα σταθερό εργασιακό πλαίσιο ή την αίσθηση ενός σταθερού εργασιακού πλαισίου, γιατί πολλές φορές η αίσθηση της ανασφάλειας είναι εξίσου επιβαρυντική με την ίδια την αστάθεια στο εργασιακό πλαίσιο. Άρα δυσκολεύομαι να ορίσω βασικά στοιχεία αυτονομίας και ανεξαρτησίας που θα με διαχωρίσουν από την πατρική οικογένεια, θα με βοηθήσουν να βιώσω την αυτονομία μου και την ανεξαρτησία μου και να προσδιορίσω το μέλλον μου. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι έχει επιρροές σε παρελθόν, παρόν και μέλλον σε σχέση με την πορεία ενός ατόμου. Αλλά και στη μέση ηλικία, δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι έχουν δομήσει ένα οικογενειακό πλαίσιο ή έχουν συνδεθεί με διάφορες υποχρεώσεις σε σχέση με τη ζωή τους, δημιουργεί έντονα το στοιχείο της ανασφάλειας, δημιουργείται έντονα το στοιχείο της ανασφάλειας συνδεόμενο με την εργασιακή ανασφάλεια, γιατί καλούμε να καλύψω υποχρεώσεις και απαιτήσεις οι οποίες υπάρχουν στην καθημερινότητά μου, ενώ δεν υπάρχει μια ασφαλής βάση να πατήσω και να νιώσω ότι είμαι σταθερός για να καλύψω αυτές τις υποχρεώσεις. Με την ανασφάλεια βέβαια όπως προκύπτει και θα έρθει στο μέλλον σε σχέση με την εξέλιξη της οικογένειάς μου, των παιδιών μου κτλ. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι αυτός ο νευραλγικός τομέας της εργασίας δεν μπορεί παρά να επηρεάζει κάθετα τα επίπεδα της ψυχικής μας υγείας. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα τεράστιο κομμάτι όχι μόνο των ωρών που περνούμε τη μέρα μας, αλλά είναι και η βάση με την οποία προσδιορίζουμε τόσο τις υλικές μας ανάγκες, αλλά μην ξεχνάμε ότι η εργασία δεν είναι μόνο η κάλυψη των υλικών αναγκών. Για τους περισσότερους ανθρώπους είναι ένα πλαίσιο στο οποίο υπάρχω, συναναστρέφουμε, επικοινωνώ. Αν υπάρχει κακό επίπεδο λειτουργικότητας σε αυτό το πλαίσιο, δεν επηρεάζουν μόνο τα σώσουμε τα οικονομικά στοιχεία, αλλά και την ποιότητα της επικοινωνίας μου για 8, 9 ή και 10 ώρες τη μέρα.
Βεβαίως. Και, και πολύ περισσότερες καμιά φορά, έτσι είναι.
Πολύ περισσότερες.
Κύριε Καργάκη, τα επαγγέλματα που εκτίθενται περισσότερο ποια είναι, έτσι, έχουμε κάποια ποσοστά, νούμερα, έτσι, για να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται.
Επαγγέλματα τα οποία τουλάχιστον έτσι στον ελληνικό χώρο επηρεάζονται περισσότερο, αλλά και παγκοσμίως θα έλεγα, από το πλαίσιο της εργασιακής ανασφάλειας, τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα τομέας του τουρισμού και το τελευταίο διάστημα και της σύντησης, της παροχής υπηρεσιών σε αυτό το επίπεδο. Οι κατασκευές σίγουρα την τελευταία 15 ετία είναι ένας τομέας ο οποίος δεν είναι σταθερός.
Έχει πληγεί πάρα πολύ βέβαια.
Ακριβώς. Δηλαδή οι τομείς που μπορούμε να καταλάβουμε ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πλέον 15 ετία, έτσι, αρκετά τα χρόνια τα οποία έχει υπάρξει αυτό το πλαίσιο ανασφάλειας, όπως η κατασκευή, όπου δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει συνέχεια κινητικότητα, γιατί δεν εξαρτάται από την παραγωγική ενέργεια ενός ατόμου ή μιας εταιρείας, αλλά από διάφορα κοινωνικο-οικονομικά φαινόμενα. Το κομμάτι του τουρισμού και της εστίασης, όπως αναφέραμε πριν, τελευταία διετία αντιλαμβανόμαστε όλοι πώς μπορεί να λειτουργεί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια ξενοδοχειακή μονάδα ή σχετίζεται με τον τουρισμό, όταν δεν προσδιορίζεται από τη δική του ενέργεια η συνέχεια, αλλά από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά και επαγγέλματα όπως ο τομέας της υγείας που είχαμε αναφέρει και την προηγούμενη φορά.
Σωστά.
Και της ψυχικής υγείας είναι τομείς οι οποίοι επηρεάζονται πάρα πολύ από εσωτερικούς κυρίως παράγοντες, λόγω του ιδιαίτερου στοιχείου φόρτου που υπάρχει στο συγκεκριμένο τομέα και της έλλειψης πολλές φορές συγκροτημένων δομών υποστήριξης για τους ειδικούς. Είναι λοιπόν τομείς οι οποίοι σε υψηλά επίπεδα θα βιώσουν το στοιχείο της εργασιακής ανασφάλειας και εκτίθεται σε μεγαλύτερη ποιότητα ένταση σε σχέση με την καταπώνηση της ψυχικής τους υγείας. Βέβαια πάρα πολλά επαγγέλματα και μπορούμε να στραφούμε γενικότερα ίσως ως κοινωνικό φαινόμενο την τελευταία διετία, ότι όλοι οι τομείς σχεδόν των επαγγελμάτων έχουν επιβαρυνθεί με αυτό το στοιχείο της εργασιακής ανασφάλειας και κατ' επέκταση αναπτύσσουν συμπτώματα στρες και θλίψης, γιατί κανένας τομέας δεν έμεινε αλόβητος σχεδόν από αυτό που έχουμε βιώσει την τελευταία διετία.
Κύριε Καργάκη, θα περίμενε κανείς, ας πούμε, άνθρωποι που ασχολούνται έξω στη φύση, όπως είναι οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι, ή με τη θάλασσα οι αλλιείς, να έχουν χαμηλότερα ποσοστά. Δυστυχώς τώρα βλέπω ένα σημείο της έρευνας και μου κάνει εντύπωση.
Αντιθέτως, είναι πολύ υψηλά τα ποσοστά και στους συγκεκριμένους τομείς.
Ναι.
Ακριβώς γιατί θέλω να καταλάβουμε τι σημαίνει στρες. Στρες σημαίνει, όπως είπαμε στην αρχή, αδυνατό να έχω τον έλεγχο σημαντικών λειτουργιών για τη ζωή μου. Αν ορίσουμε την εργασία, όπως το είπαμε πριν από λίγο, ως ένα πολύ βασικό και νευραλγικό στοιχείο στη καθημερινότητά μου, θα αντιληφθούμε ότι ένας γεωργός, ο οποίος δεν προσδιορίζει τις φυσικές συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγή του, δεν προσδιορίζει την πώληση του προϊόντος του, γιατί ορίζεται από εξωτερικούς παράγοντες. Τόσο την τιμή όσο και την πιθανότητα να πουληθεί κάτι.
Βέβαια.
Αντιστοίχως και ένας ψαράς, ο οποίος δεν μπορεί να προσδιορίσει αν σήμερα θα έχω μια καλή ψαριά, είτε λόγω καιρού είτε και λόγω τύχης. Και δεν μπορώ να προσδιορίσω ακόμα και τη χρηματιστηριακή αξία των εμπορευμάτων μου, γιατί δεν ξέρω τι προκύπτει στο σύνολο της αγοράς και ποια είναι η ζήτηση τόσο σε τοπικό επίπεδο αλλά και σε γενικότερο επίπεδο. Mm-hmm. Όταν δεν έχω τον έλεγχο βασικών λειτουργιών της εργασίας μου και σε οποιοδήποτε αντικείμενο το προσδιορίσουμε αυτό, έτσι, εκεί θα έχουμε, όσο ωραίο και να είναι το περιβάλλον, θα έχουμε υψηλότερα επίπεδα στρες και καταπώνηση της ψυχικής μας υγείας. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι πέρα από τους εξωτερικούς παράγοντες, η εργασιακή ανασφάλεια προσδιορίζεται και από εσωτερικούς παράγοντες. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα πολύ καλό πλαίσιο εργασίας σε σχέση με το αντικείμενο που κάνουμε, να έχουμε σταθερότητα, αλλά οι εσωτερικοί μηχανισμοί της συγκεκριμένης επιχείρησης να προσδιορίζουν ανασφάλεια. Δηλαδή, να έχουμε ένα διοικητικό προσωπικό το οποίο να δημιουργεί ανασφάλεια στους εργαζομένους. Με την ένταση, με τη λεκτική βία, με τον προσδιορισμό της ανασφάλειας για να μειώνω τη δυναμική του εργαζόμενου. Mm-hmm. Και εκεί και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να προσδιοριστεί η εργασιακή ανασφάλεια πέρα από τους εξωτερικούς κοινωνικούς παράγοντες. Είναι ένα επίπεδο δύο τομέων. Είναι ένα στοιχείο δύο τομέων. Των εξωτερικών κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών αλλαγών, αλλά και των εσωτερικών μηχανισμών που μπορεί να δημιουργήσει ένας επιχειρηματίας, ένας κυρίως μια επιχείρηση που θέλει να διατηρήσει υψηλά τα επίπεδα της ψυχικής ανθεκτικότητας των εργαζομένων με διάφορους μηχανισμούς επικοινωνίας, υποστήριξης, αμεσότητας που μπορεί να χρησιμοποιήσει και ομαδικότητας για να μειώσει πολλές φορές τους εξωτερικούς παράγοντες. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, μια επιχείρηση που πλήττεται, το μόνο εργαλείο που έχει είναι η εσωτερική συνεκτικότητα που πρέπει να αναπτυχθεί όχι σε μία και δύο μέρες, αλλά σαν κουλτούρα και φιλοσοφία της συγκεκριμένης εταιρείας.
Mm-hmm. Και καλό θα ήταν βεβαίως οι εταιρείες, αν έχουν τη δυνατότητα, να έχουν ψυχολόγους που θα μπορούν να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους για να τους βοηθήσουν βεβαίως και να αποδίδουν καλύτερα, δηλαδή και προς όφελος των εταιρείων, να μην τους αφήνουν απλά να αντιμετωπίζουν το πρόβλημα το οποίο ίσως και να μεγαλώνει και να στρεσάρονται οι άνθρωποι.
Ακριβώς. Υπάρχει μια παγκόσμια πραγματικότητα στον ευρωπαϊκό χώρο αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες της Ασίας και της Αμερικής, όπου ποσοστιαία ανά αριθμό εργαζομένων υπάρχει και ένας ειδικός ψυχικής υγείας ο οποίος θα υποστηρίξει
έτσι
η γενικότερη το ομαδικό κλίμα σε πλαίσιο το πίσω της εταιρείας αλλά και τα ατομικά στοιχεία δυσφορίας. Δυστυχώς ακόμα, όπως νομίζω και σε άλλα πράγματα, δεν είμαστε τόσο σε αυτό το σημείο ακόμα στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή θα έρθουμε και σε εκείνο το σημείο, αλλά ίσως όσον αφορά αυτό, κυρίως σε δημόσιο επίπεδο και σε άλλες δομές που υστερούμε, θα ήταν μια προτεραιότητα.
Ναι.
Αλλά αυτό θα ήταν για τις εταιρείες που μπορούν, έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν τη σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των εργαζομένων τους, έτσι, όχι καλύπτοντας ίσως δομές του κράτους οι οποίες δεν υπάρχουν, αλλά στο πλαίσιο της ενίσχυσης ψυχικής ανθεκτικότητας τόσο για το άτομο, αλλά όταν υποστηρίζουμε το άτομο και ενισχύουμε τις αντοχές του σωματικά και ψυχικά, αντιλαμβανόμαστε και ότι το εργασιακό πλαίσιο, που είναι ένας τεράστιος τομέας της ζωής του ατόμου, θα έχει και τα ανάλογα ωφέλη ή θα έχει και τους ανάλογους μηχανισμούς αντίστασης σε δύσκολες περιόδους όπως αυτές που βιώνουμε κατά καιρούς, ώστε η μείωση της παραγωγικότητας να είναι λιγότερη σε σχέση με αυτό που θα είχαμε σε σχέση με τη μη υποστήριξη των εργαζομένων.
Αγαπητέ κύριε Καργάκη, πολύ σας ευχαριστώ. Βεβαίως έτσι έχω ένα ερώτημα να κάνω που δεν έχει να κάνει ίσως και να έχει με αυτό που περνάμε τώρα. Mm-hmm. Τελικά πώς μπορεί να δουλεύει μέσα στο μυαλό ενός ανθρώπου αφού το έκανε κάποιος, μπορώ να το κάνω και εγώ, και εννοώ και για τις γυναικοκτονίες αλλά και άλλα περιστατικά όπως είδαμε αυτό που σκότωσε ας πούμε τον φίλο της μητέρας του, τον σύντροφο της μητέρας του, ένας συνάνθρωπός μας θες, ο οποίος προφανώς πρέπει να έχει πολλά μαζέψει μέσα το άνθρωπος, αλλά βλέπουμε και το τελευταίο διάστημα ότι πολύ εύκολα ας πούμε φτάνεις σε έναν φόνο. Τελικά έχουμε μαζέψει πολύ στρες μέσα μας?
Κοιτάξτε, πέρα από το κομμάτι της αποτύπωσης των συνεχών ανθρωποκτονιών, ναι, των γυναικοκτονιών που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, δυστυχώς το φαινόμενο της εκτόνωσης καταστροφικά της βίας είναι ένα στοιχείο του ανθρώπου. Σίγουρα νομίζω ότι αρκετά στοιχεία επηρεάζουν την έξαρση της βίας δυστυχώς ακόμα και με καταστροφικό
βέβαια
αποτέλεσμα, όλη αυτή η συμπίεση θα βγει καταστροφικά, θα βγει αντιπαραγωγικά, δυσλειτουργικά. Δεν μπορεί μια κοινωνία, ένα άτομο να συνεχώς να πιέζεται και αυτό να μην βγει είτε εξωτερικά είτε πολλές περισσότερες φορές εσωτερικά. Δυστυχώς αποτυπώνεται αυτό το στοιχείο, δηλαδή του πώς εκφράζεται η βία προς ένα άλλο άτομο. Η γυναικοκτονία βέβαια είναι ιδιαίτερα ένα άλλο φαινόμενο,
ναι,
έτσι,
ναι,
που έχει να κάνει και με πολύ, πολύ έντονα με κοινωνικά στοιχεία και με την κουλτούρα κάθε κοινωνία, με την έλλειψη υποστήριξη που είχαμε πει κάποια στιγμή, την έλλειψη δικτύου πρόληψης αλλά και καταστολής τέτοιων συμπεριφορών σε πρώιμο επίπεδο. Αλλά όλη αυτή η συμπίεση, κύριε Παπαδάκη, που βιώνουμε και πολλές φορές δεν έχουμε και την προοπτική της ασφάλειας πότε θα λυθεί. Αντιθέτως, έχουμε συνεχή συμπίεση.
Σωστά.
Αποτυπώνεται με την έξαρση της βίας εξωτερικά. Μακάρι να υπήρχε ένα δημοσίευμα ή μια έρευνα που να προβάλλεται και να δείχνει το πόσο εκφράζεται αυτή η βία και εσωτερικά σε κάθε άνθρωπο. Τα επίπεδα αυτά θα ήταν πολύ πιο έντονα και δυσλειτουργικά.
Για να δούμε.
Είναι ένα φαινόμενο που και η κουλτούρα και το πώς γίνεται και η ατιμορρησία και η συμπίεση είναι παράγοντες οι οποίοι παίζουν καθοριστικό συνέχεια ενός φαινομένου.
Όντως έχουμε μπροστά μας τουλάχιστον αν θέλετε κι εσείς τουλάχιστον να λέμε κάτι μια φορά τη εβδομάδα, έτσι για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε περισσότερο κόσμο.